Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Të dashur miq dhe dëgjues të Radio Vatikanit, kemi mbërris së bashku në përfundim edhe të një viti tjetër. Ju falenderojmë për besnikrinë tuaj që na keni treguar duke na përcjellur në emisionet tona të përditshme gjatë tërë këtij viti. Një viti të jetuar së bashku me pasion të madh. Zoti që e kurozon këtë vit me mirësinë e tij hyjnore, ju pasuroft me dhanti të mira qëllore gjatë tërë këtij viti që po fillojmë. Të gjithë juve dhe atyre që keni për zemër, ju urojmë mbylljet e mirë e të hareshme të këtij viti dhe fillim të mbarë të vitit të ri madhështor, të një vitit të ri me bekime, me paqe dhe dritë të Zotit. Gëzuar pra vitin e ri të gjithëve.
Auguro buon anno novo. Dio vi benedica.
Ju uroj vitin e ri, Zoti ju bekoft. Sot natën e Shën Silvestrit dhe vitit e ri, Papa kryesoi lutjet mbrëmësore të solemnitetit të Marisë Nën e Hyjit dhe himnin e falënderimit Te Deum. Atyre dhe gjithë njerëzve të vullnet mirë të botës në fest ju drejtua ati shejt duke theksuar se sa domethënës është falënderimi i Zotit në përfundim të këtij viti, kur të gjithë meditojnë ngjarjet që jetuan gjatë 365 ditëve dhe i urojnë njëri tjetrit mot të mirë.
E bashkë me Papën, miqë e dëgjues të nderuar, edhe ne falenderojmë Zotin nga thellësia e zemrës për të gjitha të mira që na ka dhëruar gjatë 12 muajve që kaluam, për gjithçka përjetuam. Në këtë natë të fundvitit, lavdërimi e falënderimi drejtuar Zotit le të shoqërohet edhe me një shqyrtim të sinqertë të ndërgjegjes son personale e asaj komunitare.
Prandaj në mbarim të vitit kisha nafton të përqendrojmë veshërimin ton mbi Jezusin foshnjë, diellin e ri që u shfaq në horizontin njerëzimit, sepse në të koha merr domethënien dhe përmasën e vet të vërtetë. Udha drejt lumturisë e vërtetë është Jezu Krishti, thot kisha, e vetëm në të njeriu gjen bukurinë dhe kuptimin e jetës. Pikërisht për këtë besimtarët e krishterë janë të thirrur të jetojnë këto orë duke i bërë të vetat ndjenjat e Virgjës Marie, e së bashku me të ta mbajnë të fiksuar shikimin mbi Krishtin Zot e shpëtimtar dhe kështu të ngushëlluar nga drita e tij hyjnore, të jenë për herë të lidhur me Atin, të cilin duhet t'i paraqesim gëzimet dhe shpresat, trishtimet dhe vështirësitë e jetës së përditshme, problemet e të varfërve e sidomos të atyre që vuajnë, sepse ngjarja e mishërimit të Zotit, Krishtlindja, e mbush me vlerë e domethënie historinë dhe jetën e mbar njerëzimit. Hy nuk e ka mbushur kohën duke zbritur e depërtuar në të prej së larti, por nga brenda, duke u bërë fare vogël për të udhëhequr njerëzimin deri në rritjen e pjekurin e plot.
E siç pohon edhe kalendari, koha kalon dhe rjedha e saj e pandalur na nxit i sjellim syt tan me mirënjohje të thellë nga hyji që është jamshuar, që është Zoti i kohës dhe i jetës. Fjala e Zotit të mishruar e shndron nga brenda jetën njerësore. Zoti u bë si ne për të na bërë si veten, bi në të birin, njerëz të lirë e të liruar nga ligji i mëkatit. A nuk është kjo një arsye e fortë që na shtyn të lartojmë hyjit falënderimin ton e të kërkojmë ndihmën e tij hyjnore? Një falënderim që fiton vlerë të veçantë në mbarim të një viti, ndërsa kujtojmë ndihmën e Zotit që s'na mungoi kurrë gjatë 12 muajve të kaluar.
Ja, sepse çdo bashkësie krishterë, çdo besimtar sonte mblidhet për t'i kënduar Zotit himnin e falënderimit e të mirënjohjes Te Deum, këngën tradicionale të lavdërimit të veprimit e hirit të shitnushme strini në jetën tonë njerëzore. E duke e kënduar edhe të lutemi, ndihmoi bitë tu o Zot që i shpërbleve me gjakun tënd të çmuar, mbroj me mëshirën tënde hyjnore banorët e qyteteve të fshatrave tona, në të cilët ashtu si gjetiu mbi jetën e njerëzve të familjeve peshojnë rënë mungesat dhe varfëria, ta shikojmë pra me besim armërinë të mbështetur në ty.
Ti e shpresa jonë, Zot jemi të mirë na mshim. Himni madhështor Te Deum mbyllet me këtë brohori feje e besimit të plot në hyjin e me këtë shpallje solemne të shpresës son, përmes së cilës na bën thirrje ta shikojmë shpresën krejtësisht si shpresë për të tjerët, për të gjithë njerëzit. Ti lutemi pra Zotit ta bëj secilin nga ne tharm të vërtet shpresë në mjediset e ndryshme, që të mund të ndërtohet për të gjithë, pa dallime, pa përjashtim, një ardhmëri më e mirë. E ky është urimi ynë për të gjithë ju miqë e dëgjues të nderuar natën e vitit të ri. Urim që ja besojmë ndërmjetësisë amtare të Shën Marisë Virgjër, nënës së hyjt e yllit të shpresës.
E nesër të nderuar dëgjues, me 1 janar fillojmë një vit të ri pikërisht pranë Marisë, nënës së Zotit. Është festa liturgjike që kisha kremton, është festa më lashtë nderimit të Zojës së bekuar. Ajo që na ka dhuruar Jezusin, ndërmjetësoft për ne pranë hyjt për dhuratën e bekimit hynor e për gjithat mirë shpirtërore trupore, ndërmjetësoft për dhuratët e Krishtlindjes që janë dashuria e paqja, e po kujtojmë se me 1 janar bie edhe dita botërore e paqes. Kështu pranë ditën e parë të vitit të ri shkembejmë me përzemërsi njëri me tjetrin urimet e mbarësisë të prosperitetit, e ato na vinë para së gjithash nga bekimi i Aronit, që i kërkon hyjt na mbroj e të bëjë të shkelqyer e ftyra e vet në ne.
E Zoti e dëgjoj këtë lutje përmes birit të vetëm i shruar. Maria, ju bind vullnetit të Atit Qellor, e nxori në dritë personin e fjalës, dhe për këtë mund ta lusim me plot të drejtë me titullin e lartë e të madhërisëm të nënës së Zotit. Amësia e saj e ka karakterizuar dhe shënjuar thellësisht ekzistencën e Marisë Virgjër, e cila jetoi krejtësisht në lidhje me të birin Jezu Krishtin, në gëzime e po kështu edhe në dhimbje. Maria mbajti në kujtesë çdo fjalë gjest të Jezusit, duke medituar e ruajtur gjithçka në zemër të saj. E pastaj e ndoqi atë deri në gjestin e flijimit të Tij suprem, në mundime në vdekje mbi kryq. Në Marinë ne shohim pra imazhin e kishës e të sjelljes që duhet të ketë çdo dishepull i Jezu Krishtit për të bashkëndar të njëjtin lavd në ringjallje, shenjë, shembull e parashijimit së cilës është vetë Maria.
Maria e ka jetuar gjithmonë amsinë vetë në fe, duke qenë për herë vëmendshme ndaj shenjave të Zotit. E edhe emri i Jezusit, që do të thotë hyj shpëton, është shenjë e misionit të Tij shpëtimprus për të gjithë njerëzit. E tani, të nderuar dëgjues, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të solemnitetit të Shën Marisë nënës së Zotit.
Lexim prej librit të numrave. Zoti foli me Mojsiu e tha: Thuaju Aronit dhe bijve të tij, kështu bekoni bijt e Izraelit e thuani: Zoti të bekoftë të ruajt, të ndriçoft Zoti me fytyrën e vet e past mëshirë për ty. E sjell Zoti fytyrën e vet drejt teje e ta dhash paqen. Kështu ata le ta vënë emrin tim mbi bijt e Izraelit e un do t'i bekoj. Fjala e Zotit. Zoti na bekon me dritën e fytyrës së vet. Hyj pas të mshirë për ne, na bekoft. Bëf të ndriçoj fytyra e ti mbi ne, që në tokë të njihet udha e ti, në të gjitha kombet, shpëtimi i ti. Let galdojnë e let brohorisin popujt, sepse popujt i gjykon me drejtësi, sepse kombet mbi tokë ti i sundon. Të dhënçin lavdi mbar popujt o hyj, mbar popujt e botës ty të lavdërofshin. Na bekoft hyj, frike paqin, mbar skajet e botës. Zoti na bekon me dritën e fytyrës së vet. Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Galatasve. Vëllezër, kur erdhi koha e caktuar, hyi dërgoi birin e vet të lindur prej gruaje, të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruarit e ligjit, që na ta fitonim më bijësinë në shpirt. E prej se vërtet jeni bijë, hyj e dërgoj në zemra tona shpirtin e birit të vet, i cili gërthet, Abba, o atë, këndej më nuk je sklav, por birë, e mbasi je birë, atëherë për vullnet të hyjit, je edhe trashëgimtar, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Lukës. Atëherë barinjt shkuan me nxitim dhe gjetën Marinë, Jozefin e foshnjën të vënë në grasht. Kur e pan, u treguan që tha engjulli për foshnjën: të gjithë ata që i dëgjuan u mrekulluan nga ato që than Barint. Maria i mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoshiste në zemrën e vet. Barint mandej u kthyen duke lavdëruar e madhruar hyjin për gjithçka kishin dëgjuar e parë, pikrisht ashtu siç u tha engjulli. Kur mbushen 8 ditë për të rrethprer foshnjën, ja ngjiten emrin Jezus, sikurse e quajti engjulli para se të zihen krahror të së emës, fjala e Zotit. E tani të ndëruar dëgjues, komentin e leximeve biblike të liturgjisë e fjales e Zotit të kësaj së diele do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Dritan Ndocaj nga Kryeqeza Shkodër Pult.
Qofë lëvdu Jesu Krishti, në këtë ditë të parë të vitit, kisha kremton të kremten e Zotit së bekuar në anë së hyjit. Shumë kush mendon se kjo ditë është fest e urdhëruar e kremte nga që është 1 januari, dita parë e vitit të ri. Por në fakt nuk është e kremte për këtë arsye. Por nga që në këtë ditë bie kjo e kremte e Zojës, nëna e hyjit. Përputhja pastaj e këtyre dy datave është shumë e bukur dhe në kish nuk është e rastishme sepse na bën që ta fillojmë vitin e ri duke e drejtuar shikimin ton ka nëna Jezusit hyjit ton dhe njëkohësisht e vemi edhe në mbrojtjen e kësaj nëne të dashur. E kremtja e sotme i ka rënë në një periudhë mjaft të hershme të kishës, në fillimet e shekullit 5. Është interesante ta hedhim një shikim shumë të shkurt në mënyrën se si lindi kjo e kremte. Në atë periudhë, pra shekullit 5, pra, shumë njerëz të përshpirtshëm, shumë teolog dhe banorët të kishës filluan t'i japnin Maris një titull të rrallë, hyj lindëse, pra që lind hyjin. Megjithatë një titull i tillë, nga ana tjetër shkaktoi reagimin e jo pak teologëve dhe i peshvendëve të tjerë. Këta kërkonin që Maria të quaj thjesht nëna e Krishtit, jo nëna e hyjit. E kjo, sipas tyre, kishte një arsye, sepse dëshironin të shmangin rrezikun që njerëzit të mendonin se hyji Perëndia i amshuar, pra, paska filluar të ekzistoi kur ka lindë nga një grua. E debati teologjik nuk ishte fort i lehtë. E filloi duke u fryrë gjithnjë më shumë aq sa u desh një koncil për të lënë zgjidhjen. Për më tepër, u arrit edhe në shkëshërimin e kundërshtuesve, të cilët nuk pranonin ta quanin Marin hyjlindëse. Është fjala për koncilin e Efesit të mbajtur në vitin 431, pikërisht në Efes, pra të Azisë së vogël. Gjatë këtij koncili u dënua doktrina nestoriane dhe gjithë mbështetësit e saj. Pas atij koncili Papa deshi që në Rom të ndërtohej edhe një kishë në nder të Marisë, nënës së hyjit, e kjo bazilikë që u ndërtua u quajt Santa Maria Maggiore, është edhe sot në Rom, runat e dokumentimin në kohë për këtë ngjarje kastemale në historinë e kishë, pra kur Maria u quajt me titullin hyjlindëse. Fjala Krisht do të thotë Mesi i lyer. E kjo nën kupton diçka që është i mbushur me shpirtin e hyjit. Jezusi vërtet që është Mesia i premtuar, por pikë së pari ai është person hyjnor, është hyj vet. E pika kyçe është pikërisht kjo. Jezusi është biri hyjit, hyj ai vet e jo thjesht njëri prej profetëve, qoftë edhe më i malli ndërto, nuk është e saktë. Prandaj, ai debat arriti në këtë pikë kyçe. Maria nuk ka lindur diçka që është i ngjashëm me ndonjë profet apo mbret, por ka lindur diçka që është vet hyj. Jo në kuptimin se hyj filloi të ishte qysh për atë çasti, por në kuptimin se nëpërmjet saj ai hyj, pra mori një trup njerëzor. Të sqarojmë diçka. Secilit njeri, kur ngjizet në krahërin nënës së vet, hyj i jep jetën njerëzore. Kjo është ajo që kisha mbështet. Por në rastin e Jezusit, hyji nuk i ka dhënë thjesht jetën atij trupi, por është bërë vet ai, personi i dytë që i ndodhet me trini, biri i amshuar, është bërë vet ai jeta e atij trupi. Është person hyjnor. Maria ka lindur këtë trup që gjatërohej nga vet hyji. Prandaj, është më saktë të thuhet se Maria lindi hyjin. Kjo e kremte, pra na bën të kuptojmë më fort edhe më fort planin e madh shëlbimprurës së hyjit, i cili dëshiron të vi vetë afër nesh, jo të dërgoj dikën që të përfaqësoj atë. E njëkohësisht na bën të shohim edhe një herë vendin e veçantë që hyji i amshuar i ka caktuar Marisë në këtë plan të tij në shëlbimprurës. E dashurinë e tij pa mas ka dashur që ta përfshijë Marinë në mënyrën më unike. Thotë që në palin e letrën e drejtuar Galatasve, kur erdhi koha e caktuar, hyji e dërgoi birin e vet të lindur për i gruaje të nënshtruar ligjit, që t'i shpërblente të nënshtruajt e ligjit. Pra që në pali në këtë tekst përmend tre persona hyjnorë, sepse vazhdojnë duke thënë që ne ta fitonim bijësin në shpirt, e prej se vërtet jemi bi, hyje dërgoj në zemrat tona shpirtin e birit të vet, i cili ngërthet Abba o Atë. E duke përmend persona hyjnorë, na bën të shohim qartë që në pali edhe planin që këta persona hynor kanë për shëlbimin ton, e në këtë plan kanë përfshi një grua, pikrisht Marinë. Hy ka dashur që kësaj gruaje t'i rezervojë një vend krejtësisht veçanë në planin e tij. Ajo, edhe pse është vetëm një krijesë njerëzore, është futur në një intimitet tjerëzakonshëm me personat e shenjueshme të Trinit. Ungjilli i sotëm na tregon se si barinte erdhën tek vendi ku kishte lindur Jezusi dhe filluan të tregojnë se si u ishte dukur një angjël, se si u kishte fol për lindjen e këtij fëmije dhe se si tani kishin gjetur gjithçka ashtu si u kishte thënë angjëlli pra. E më njëherë ungjilltari duket sikur e përqendron vëmendjen e tij tek Maria, sepse thot Maria i mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoqëriste në zemrën e vet. Ja sa e veçantë është Maria. Ajo e di se fëmija që ka lindur prej saj është biri i hyjit, por dinte ik tundimit që duke qenë se hyi ka bërë diçka të madhe me jetën e saj, të mendoj se tashmë din gjithçka për hyjin. Ajo ka lindur Jezusin, por është e para që vihet në adhurimin e tij, në ndjekjen e tij, edhe fillon qysh aty të mësoj prej tij. Çdo gjë që mund të ketë të bëjë me Jezusin, Maria nuk e lën të ikë, por e kap dhe e ruan zemrën e vet. E na mëson edhe nesër që të ikim tundimit ku shpesh mund mendojmë se feja në hyjin mund të jetë si puna e një serburatori të makinës, i cili mushet edhe për doko nuk ke nevojë të mendosh për të. Jo, duhet të përkujdesemi çdo ditë, përpiqemi të kapim shenjat që Zoti bën në jetën tonë. Shenjat e pranisë së gjallë të Jezusit në jetën tonë duhet të përpiqemi të mendojmë e të kapim çdo ditë, si Maria pra. E Maria na mëson më së miri në këtë pikë. Prandaj ta falenderojmë hyjin për këtë krem të transishme në jetën e kish. Në fillim të këtij viti të lutemi edhe që mine hyj të jap bekimin e vet përmes ndërmjetësisë së fuqishme të kësaj nëne qellore. E leximi i parë na sjell formulën me cilën hyj dëshironte që izraelitët të bekoheshin gjithnjë. Aty thot leximi i parë pra. Të ndriçoj Zoti me fytyrën e vet, e pas mëshirë për ty. E sjell Zoti fytyrën e vet drejt teje ta llash paqen. Është një formulë shumë e thjeshtë, shumë e ëmël, e na bën ta shohim nga afër dhe shumë personale dashurinë e hyjit ndaj nesh. Aty thot diçka shumë e bukur, e sjell Zoti fytyrën e vet drejt teje. Kjo më kujton një këngë shumë të bukur në anglisht me titullin Mary Did You Know, që qarkullon shpesh edhe në YouTube e në rrjetet tjera sociale. E i kushtohet Marisë, Mari pra ti a dije, do thot. Dhe në mes rreshteve të tjerë shumë bukur që ka kjo këngë, mu personalisht ma thith vëmendjen, një rresht ku thot diçka shumë simpatike, shumë dashur. Mari, a e dije se kur po puthje fëmijën tanë të vockël, po puthje fytyrën e hyjit? Një rresht shumë i bukur, duke puth fëmijën tanë të vockël, po puthje fytyrën e hyjit. Patjetër se Maria dinte se në Jezusin e lindur prej saj hyj e kishte sjallë drejt saj fytyrën e tij. E kjo e kremte na asjerën me shumë këmgullje këtë dëvërtet. Edhe ne feja gjallë, pra, si Marin në shtyn, që ta kërkojmë gjithë një fytyrën e hyjit, e të dim të gjemë atë në fytyrën e Jezusit, birit hyjit të bërë njeri, pikrisht si me Marin, pra, nanën e hyjit, e me në misin e saj, në gjithmonë, Zotin animov të kërkojmë fytyrën e ti.
E në përfundim të programit të ditës së fundit të këtij viti që po e lëm të nderuar dëgjues, e i kërkojmë Zotit që kurorëzon këtë vit me mirësinë e tij hyjnore, t'ju pasuroj me dhanti të mira e bekime hyjnore edhe gjatë vitit të ri që do të fillojmë nesër.
Qoftë vit gëzimi, paqe, dashurie, drejtësie, begatie shpirtërore e njerësore.
Gëzuar, dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe, miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.